Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer na slávnosť všetkých svätých. V dnešnom vysielaní si môžete najskôr vypočuť príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána.
V jeho ďalšej časti vám ponúkneme rozhovor s historikom Vladimírom Rábikom. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Pápež Benedikt XVI. Sa dnes napoludne spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra vo Vatikáne pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi con grande gioia.
Drahí bratia a sestry, s veľkou radosťou dnes slávime sviatok všetkých svätých. Navštíviac botanickú záhradu, môžeme sa cítiť byť fascinujúci nad mnohorakosťou rozličných rastlín a kvetov a spontánne si môžeme predstaviť stvoriteľa, ktorý stvoril zem ako prekrásnu záhradu. Podobné pocity nás môžu preniknúť, keď uvažujeme nad svetosťou. Svet sa nám zjavuje ako záhrada, kde Boží duch vzbudil s úžasnou fantáziou mnohorakú rozličnosť svätých, každého veku, sociálnych podmienok, jazyka, národov a kultúr. Každý je odlišný s jedinečnosťou vlastnej ľudskej osobnosti a vlastnej duchovnej charizmy. Všetci však nosia v sebe Ježišovú pečať, totiž otlačok jeho lásky potvrdený znakom kríža. Teraz sa všetci radujú vo večnosti, avšak ako Ježiš, tento cieľ dosiahli prostredníctvom námahy a skúšok, keď každý vlastnou obetou sa zaslúžil mať účasť na sláve vzkriesenia.
Per partecipare alla gloria della risurrezione. La solennità di tutti i santi si è venuta affermando.
Slávnosť všetkých svätých vo svojich počiatkoch siaha do prvého kresťanského tisícročia ako spoločná slávnosť mučeníkov. Už v roku 609 v Ríme pápež Bonifáč IV. Zasvetil Panteón Pane Márii a všetkým mučeníkom. Toto mučeníctvo však môžeme chápať v širšom zmysle ako bezvýhradnú lásku ku Kristovi, lásku, ktorá nachádza vyjadrenie prostredníctvom plného sebadarovania sa Bohu a bratom. Tento duchovný cieľ, ku ktorému sú pozvaní všetci pokrstení, dosahujeme, keď žijeme podľa evanjeliových blahoslavenstiev, na ktoré poukazuje dnešná liturgia. Je to tá istá cesta, ktorou prešiel Ježiš a ktorú mnohí svätí sa usilovali nasledovať navzdory tomu, že si boli vedomí vlastných ľudských ohraničení. Počas ich pozemskej existencie sa v skutku stali chudobnými v duchu, ubolení z vlastných hriechov, pokorní, hladní a smední po spravodlivosti, milosrdní, čistí v srdci, sprostredkovateľmi pokoja, prenasledovaní pre spravodlivosť. Teraz sú potešení, stali sa dedičmi zeme, sú nasýtení, bolo im odpustené, vidia Boha, ktorého sú synmi. Inými slovami, ich je nebeské kráľovstvo. V dnešný deň cítime, že sa v nás opäť zobúdza túžba po nebi, ktorá nás pohýna na našej pozemskej púti. V našich srdciach cítime túžbu po večnom zjednotení sa s rodinou svätých, ktorej už teraz máme tú česť a milosť patriť, ako o tom svedčí známa duchovná pieseň. Keď sa priblíži zástup svätých, ako veľmi by som chcel, Pane, byť uprostred nich. Kiež by táto prekrásna túžba rozpálila srdcia všetkých kresťanov, aby prekonali všetky ťažkosti, strach a každé súženie. Vložme, drahí bratia a sestry, naše ruky do materinských rúk Panny Márie, kráľovnej všetkých svätých, a nechajme sa ňou viesť k nebeskej vlasti v spoločnosti blahoslavených duchov zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. V modlitbách si spomeňme aj na našich drahých zosnulých, ktorých pamiatku si uctíme zajtra.
C'è il ricordo dei nostri cari defunti che domani
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Rozhovor týždňa.
Tento rok opäť prišli do Ríma historici zo Slovenska, ktorí tu každoročne 3 týždne skúmajú historické pramene. Táto činnosť sa začala v roku 1991 systematickým výskumom fondov a zbierok tajného Vatikánskeho archívu. Radi by sme preto privítali Vladimíra Rábika z katedry histórie na Trnavskej univerzite, ktorého sme si pozvali k mikrofónu v rámci našej pravidelnej rubriky Rozhovor týždňa.
Slovenský historický ústav pokračuje tretí rok vo svojom výskume. Je to vlastne pokračovanie už začiatých projektov, ktoré prebiehali v predchádzajúcich 2 rokov, to znamená od obdobia roku 1342.
Koľko diecéz v tomto období bolo na Slovensku?
No, územie Slovenska v stredoveku netvorilo nejaký samostatný politický celok, čo znamená, že aj z pohľadu cirkevnej organizácie nemalo svoje vlastné konkrétne diecézy. Na našom území existovala len nitrianska diecéza. Zvyšok Slovenska zaberala Ostrihomská arcidiecéza a tu treba povedať, že celé to diecézne územie Ostrihomskej arcidiecézy ležalo práve na našom území. No a východná časť Slovenska patrila v stredoveku pod jagerského biskupa.
Aký konkrétny bol v tomto období pohľad kúrie na Slovensko?
Kúria sa dívala na svet cez cirkevnú organizáciu. Čiže keď sa kúria zaoberala záležitosťami, ktoré sa diali na našom území, tak predovšetkým registrovalo, v akej diecéze sa to stalo. No a až potom ju zaujímalo, aké to bolo kráľovstvo, štát, ktorý panovník a tak ďalej. Máme doklady nielen o týchto diecézach, ale tie údaje potom sú podrobnejšie a bližšie. Vieme o konkrétnych dedinách. Obdobie, ktoré som spracoval, ktoré už je teda pripravené vo forme pramenej edície do tláče, zahŕňa obdobie od roku 1342 do roku 1404 a je v nej zachytených viac ako 550 záznamov, ktoré sa týkajú územia nášho Slovenska. Dôležité ale je aj to, že kúria počula názov po slovensky. A dotyčný pisár ho samozrejme nakoľko počul a bol schopný transformovať tú slovenčinu do nejakej písomnej podoby v latinčine, tak zachytil. No a potom my, keď čítame v dneste pramene, dokážeme tam vidieť aj tú slovenčinu. Územie Slovenska naozaj predstavovalo istú kultúrnu identitu samotného Uhorska.
Vy ste tu boli na výskume aj minulý rok. Čo sa od minulého roka zmenilo? Vydali ste nejakú novú publikáciu?
Zatiaľ sú pripravené 2 zväzky. Prvý zväzok je prameňom rímskej komory, čiže akéhosi ministerstva financií, ktoré kúria mala. Je to vlastne kniha vyberačov desiatkov, ktorí na území Slovenska vyberali tieto desiatky v rokoch 1332 až 1337. Druhý zväzok tejto edície sú práve výsledky toho môjho výskumu suplikačných registrov a zahŕňajú registre z rokov 1342 až 1404. Edície majú slúžiť dvom účelom. Poprvé, zhromaždiť materiál, ktorý sa týka dejín nášho územia Slovenska. Druhý cieľ už má nadväzovať na ukončenie tohto prvého cieľa. Bude vlastne znamenať, že už na základe týchto edícií bude možno spracovávať konkrétne historické témy. Tie pramenné edície vychádzajú pod jedným spoločným názvom a to je Monumenta Vatikána Slovácie, čiže akési vatikánske pamiatky Slovenska.
Bol v tomto období známy konkrétny slovenský biskup?
V tom období, ktoré som ja skúmal, nám vystupuje biskup Vít, ktorý patril k najpoprednejším prelátom Uhorska, nielen z hľadiska svojho cirkevného postavenia, ale aj z hľadiska svojho vzdelania. Bol doktorom teológie a patril naozaj k tým najvzdelanejším osobám vo vtedajšom Uhorsku a kúria sa o ňom vyjadruje aj ako o človeku, ktorý bol nápomocný svojou radou aj uhorskému panovníkovi. Bol to človek, ktorý ďaleko prekračoval hranice len svojej diecéze a naozaj je to osoba, ktorá vystupuje aj v širších medzinárodných súvislostiach.
Keď sme pri osobnostiach tohto obdobia, aký vzťah alebo aké súvislosti môžete spomenúť s pápežom Martinom V?
Martin V nastupuje na pápežský stolec v roku 1417 po období, ktoré zvykneme označovať ako cirkevnú schizmu. Období rokov 1378 až do toho roku 1417 boli najskôr dvaja, potom až traja pápeži zvolení rozličnými politickými tábormi. Až Kosnický koncil, ktorý prebiehal v rokoch 1414 až 1418, si za svoj hlavný cieľ dal vlastne odstrániť tento neporiadok a opäť organizačne zjednotiť cirkev a vrátiť jej ten svoj pôvodný význam, čo sa skutočne podarilo práve v osobe Martina V. Odrazu od toho roku 1417 je ten materiál ucelený, už máme k dispozícii aj kompletnejšie pramene. Martin V sa vrátil do Ríma. To bola jedna z jeho základných cirkevno-politických vízií, opäť vrátiť Rímu postavenie caput mundi, hlavy sveta.
A ako dlho zotrval na pápežskom stolci?
Martin V na obdobie toho stredoveku, keď tie pontifikáty neboli príliš dlhé, tak je obdobie pontifikátu Martina V pomerne dlhé. Zomrel až v roku 1431, čo je viac ako 13 rokov jeho pontifikátu. A je to veľmi dobré, pretože to bol dostatočne dlhý čas na to, aby sa mu podarilo naozaj stabilizovať situáciu v cirkvi. Dá sa povedať, že ten Martin V je významná osobnosť, pretože postavil opäť cirkev na nohy a v podstate štýl, ktorým on ďalej už viedol aj kanceláriu a písomné pramene z tohto obdobia, tak sa potom udržiaval dlho, dlho do novoveku.
Navštívil aj slovenské územie v rámci Uhorska?
Nie, ale pohyboval sa v rámci nemeckých krajín a potom na území neskôršieho Švajčiarska a v Ženeve istý čas a prevažne mal v Ríme. To súviselo s jeho politikou. Rímsky biskup má sídliť v Ríme, čiže to je tiež veľmi dôležitý moment. Ale práve z Uhorska k nemu prúdil pomerne veľký počet ľudí. Takže on kontakt s Uhorskom mal a veľmi dobrý. Naozaj z obdobia Martina V máme veľké množstvo historických prameňov a dokladov a konkrétne aj o našom území, pretože v celé zvolenie Martina V sa udialo v réžii aj uhorského panovníka Žigmunda Luxemburského.
O čo ho napríklad obyčajne ľudia žiadali?
Tie žiadosti sú skutočne rozmanité. Obyčajní ľudia najčastejšie žiadali o to, čo určovalo ich základný bežný život. Čiže sú tam buď žiadosti o udelenie rozličných odpustkov za buď úmyselne alebo neúmyselne spáchané zločiny. Často čítame prípady rozličných krčmových bitiek, ktoré mali potom veľmi neželané následky. A pre stredovekého človeka bolo veľmi dôležité mať vysporiadaný pomer s cirkvou a s Bohom. Ale ďalšia skupina odpustkov sa týka, povedzme, otázky sobášov.
Isto ste našli mnoho materiálov, ktoré budete teraz spracúvať na Slovensku. Plánujete aj z tohto vydať nejaké publikácie?
Áno, samozrejme. Pontifikát Martina V, ktorý som vlastne začal skúmať po uzavretí toho predchádzajúceho výskumu, je už obsahovo tak bohatý a je tam už tak veľa informácií, že sám o sebe vyjde na ďalší samostatný zväzok edície Monumenta Vatikána Slovácie. Čiže toto by malo byť takou mojou hlavnou úlohou pre ďalší rok, aby to uzrelo svetlo sveta.
Vážení poslucháči, dnes sa s vami z nášho štúdia lúčime slovami pápeža Benedikta XVI, ktoré povedal presne pred rokom vo svojom príhovore na slávnosť všetkých svätých.
Stať sa svätým je v skutočnosti úlohou každého kresťana, vlastne by sme mohli povedať, že každého človeka.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.